Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Την πρώτη φορά που αντίκρισα εσένα, Χριστέ μου Ιησού, σ' ένα ξύλινο σταυρό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
από το βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαια 5 έως 7. Ο Αβανά και ο Φαρπάρ, οι ποταμοί της Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι από όλα μαζί τα νερά του Ισραήλ? Δεν θα μπορούσα να λουστώ σε εκείνα τα ποτάμια και να καθαριστώ? Έτσι έκανε στροφή και έφυγε οργισμένος. Οι δούλοι του όμως τον πλησίασαν και του είπαν: «Κύριε μας, αν ο προφήτης σου είχε ζητήσει κάτι μεγάλο, δεν θα το έκανες? Πόσο μάλλον τώρα που σου λέει απλώς να βουτήξεις το νερό και θα καθαριστείς?» Έτσι ο Νεεμάν κατέβηκε στις όχθες του Ιορδάνη και βουτήχθηκε στα νερά 7 φορές, όπως του είχε πει ο Ελισαίος. Τότε το σώμα του καθαρίστηκε και έγινε όπως το σώμα μικρού παιδιού. Αμέσως ο Νεεμάν μαζί με όλη τη συνοδεία του γύρισε στον άνθρωπο του Θεού, στάθηκε μπροστά του και είπε: «Πράγματι τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει Θεός πουθενά στη γη παρά μόνο στον Ισραήλ. Και τώρα δέξου σε παρακαλώ ένα δώρο από το δούλο σου». Αλλά ο Ελισαίος είπε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό που υπηρετώ. Κανένα δώρο δεν θα πάρω». Ο Νεεμάν επέμενε, αλλά ο Ελισαίος αρνήθηκε. Τότε είπε ο Νεεμάν: «Αν όχι, τότε σε παρακαλώ ας μου δοθεί λίγο χώμα, ίσο με 2 φορτώματα μουλαριών, γιατί από τώρα και στο εξής εγώ δεν θα προσφέρω ολοκαυτώματα και θυσίες σε άλλους θεούς παρά μόνο στον Κύριο. Μόνο παρακαλώ τον Κύριο για το εξής ζήτημα. Όταν ο Κύριός μου ο βασιλιάς της Συρίας μπαίνει στο ναό του Θεού Ρημών για να προσκυνήσει, είμαι υποχρεωμένος κι εγώ που τον συνοδεύω να προσκυνώ μαζί του, γιατί στηρίζεται στο χέρι μου. Ας με συγχωρήσει λοιπόν εκ των προτέρων ο Κύριος για αυτή την πράξη μου». Ο Ελισαίος του είπε: «Πήγαινε στο καλό». Ο Νεεμάν δεν είχε ακόμα απομακρυνθεί πολύ και ο Γεχαζή, ο δούλος του Ελισαίου, του ανθρώπου του Θεού, σκέφτηκε: «Ο Κύριος μου φρόντισε τον Νεεμάν αυτό το σύρο και δεν δέχτηκε να πάρει αυτά που του έφερε. Μα τον αληθινό Θεό, άμα τρέξω πίσω του, κάτι θα πάρω από αυτόν». Έτσι ο Γεχαζή έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Όταν ο Νεεμάν τον είδε να τρέχει πίσω του, πήδησε από την άμαξα για να το συναντήσει και τον ρώτησε: «Τι συμβαίνει?» Εκείνος απάντησε: «Τίποτα, αλλά ο Κύριος μου με έστειλε να σου πω ότι μόλις τώρα ήρθε να τον επισκεφθούν 2 νέοι από μια ομάδα προφητών της ορεινής περιοχής του Εφραήμ. Σε παρακαλώ, δώσε για αυτούς ασήμι βάρους ενός ταλάντου και 2 γιορτινές φορεσιές». Ο Νεεμάν απάντησε: «Κάνε μου τη χάρη να δεχθείς ασήμι βάρους 2 ταλάντων». Επέμενε και του τήληξε ασήμι βάρους 2 ταλάντων σε 2 σακιά, του βάλε μαζί και 2 γιορτινές φορεσιές και τα έδωσε σε 2 δούλους του να τα μεταφέρουν, βαδίζοντας μπροστά από τον Γεχαζή. Αλλά όταν έφτασαν στο λόφο, ο Γεχαζή πήρε από τους δούλους του Νεεμάν τα τάλαντα και τα φύλαξε στο σπίτι και αυτούς τους άφησε να φύγουν. Μετά ξαναμπήκε στο σπίτι και παρουσιάστηκε στον κύριό του τον Ελισαίο. «Από πού έρχεσαι, Γεχαζή?» τον ρώτησε εκείνος. Ο υπηρέτης απάντησε: «Ο δούλος σου δεν πήγα πουθενά». Τότε ο Ελισαίος του είπε: «Εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από το αμάξι του για να σε συναντήσει. Ήταν ώρα τώρα να πας να πάρεις χρήματα για να αγοράσεις ρούχα, ελαιώνες, αμπέλια, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει επάνω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα». Και ο Γεχαζή έφυγε μπροστά από τον Ελισαίο λεπρός, άσπρος σαν το χιόνι.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου Β' Βασιλέων. Σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε ιστορία του Νεεμάν του Λεπρού. Και την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει στο εδάφιο 12 που είδαμε να θυμώνει ο Νεεμάν με τον προφήτη Ελισαίε, ο οποίος του είπε απλά, ούτε καν βγήκε να το συναντήσει, και έστειλε μήνυμα με τον δούλο να πάει να πληθεί 7 φορές στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Νεεμάν θύμωσε και είπε: «Δεν έχουμε εμείς ποτάμια στη Δαμασκό, ήρθα σε σένα, εσύ ούτε βγήκες να με δεις και τώρα με στέλνεις εκεί πέρα. Έχω πολύ καλύτερα ποτάμια». Δεν κατάλαβε ότι η δύναμη της θεραπείας δεν θα ήταν στα νερά, στην ποσότητα των νερών ή στην ποιότητά τους, αλλά στην υπακοή του και στην εμπιστοσύνη του προς τον Θεό, ο οποίος συνεργούσε μέσω του προφήτου και όχι των υδάτων του Ιορδάνη. Καθώς ο Νεεμάν απομακρυνόταν θυμωμένος, οι δούλοι του προσπάθησαν να τον λογικεύσουν. «Αν ο προφήτης σου είχε ζητήσει να κάνεις κάτι μεγάλο, δεν θα το έκανες», του είπαν. Πόσοι άνθρωποι αλήθεια σήμερα δεν θα ήθελαν να κάνουν κάτι πραγματικά μεγάλο για τη σωτηρία τους. Είναι δύσκολο να δεχθούν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, ότι ο Χριστός τα έκανε όλα για μας. Το μόνο που χρειάζεται και χρειάζεται να κάνουμε εμείς είναι να δεχθούμε το έργο αυτό του Χριστού. Πηγαίνουμε σε εκείνον σαν ζητιάνοι. Με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να το δεχθεί και ο Νεεμάν. Τελικά ο Νεεμάν πίστηκε και πήγε στον Ιορδάνη και βούτυξε στο νερό 7 φορές σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελισαίου. Θα ήθελα πολύ να ήμουν εκεί και να τον έβλεπα. Νομίζω ότι κάθε φορά που έβγαινε από το νερό θα κοιταζόταν και θα έλεγε: «Αυτό είναι ανοησία. Δεν βλέπω καμιά διαφορά. Δεν καθαρίζεται έτσι η λέπρα». Μετά ξανά μπαίνε στο νερό. Παρ' όλα αυτά, βούτυξε στον Ιορδάνη και έτσι 7 φορές και θεραπεύτηκε. Και μάλιστα έχουμε το σχόλιο ότι η σάρκα του έγινε σαν του μικρού παιδιού. Τώρα, βαθιά ευγνώμων για τη θεραπεία του, ο Νεεμάν επιστρέφει στον Ελισαίο και τον πιέζει να δεχθεί τα δώρα του που έχει φέρει, ως τεκμήριο της εκτίμησης και της ευγνωμοσύνης του. Αλλά ο Ελισαίος δεν θα δεχθεί να πληρωθεί για κάτι που έκανε ο Θεός. Ο Ελισαίος όμως είχε έναν υπηρέτη που τον έλεγαν Γεχαζή. Του Γεχαζή δεν του άρεσε η ιδέα να αφήσει μια τόσο καλή αμοιβή να του ξεγλιστρήσει. Έτσι έτρεξε πίσω από τον Νεεμάν. Είπε ψέματα στον Νεεμάν ότι τάχο ο Ελισαί τον έστειλε, διηγώντας του μια ψεύτικη ιστορία για τους δύο νέους επισκέπτες του Ελισαί και συνετέλεσε στην πλάνη για το έργο του Θεού, που ενώ είναι δωρεάν και κατά χάρη, έδωσε στην εντύπωση στον Νεεμάν ότι χρωστούσε στον Θεό μια οικονομική οφειλή που έπρεπε να εξοφλήσει. Για την αμαρτία αυτή τιμωρήθηκε αυτός ο δούλος, γιατί ο προφήτης του είπε «Η λέπρα του Νεεμάν θα κολληθεί εις σε και στο σπέρμα σου εις τον αιώνα». Και βγήκε από μπροστά από τον προφήτη ήδη γεμάτος λέπρα, καθώς το σώμα του είχε γίνει άσπρο σαν το χιόνι. Πριν να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 5, φίλοι μου, θα ήθελα να σημειώσουμε ότι ο Νεεμάν ήταν έτοιμος να πληρώσει και να θυσιάσει το παν για τη θεραπεία του. Την απλή και δωρεάν προσφορά του προφήτη δεν τη δέχτηκε αρχικά. Αυτό φανερώνει την πνευματική τύφλωση του ανθρώπου και διεφθαρμένη φύση του ανθρώπου, μας κάνει να αρνούμαστε τη χάρη του Θεού. Αυτό μας αποκαλύπτει την αλήθεια ότι οποιαδήποτε ανταπόκριση στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού δεν γίνεται με τη λογική εκτίμηση του ανθρώπου, ο οποίος πνευματικά είναι τυφλός, αλλά με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ας προσευχόμαστε για τον φωτισμό των ανθρώπων που αγαπούμε, αλλά και για τον δικό μας τον φωτισμό. Ας έρθουμε όμως τώρα στο κεφάλαιο 6. Ο Ελισαί θα πρέπει να ήταν πολύ δημοφιλής στο Θεολογικό Πανεπιστήμιο της εποχής, στο Σχολείο των Προφητών. Το σχολείο μεγάλωσε και χρειαζόταν μεγαλύτερο χώρο. Αυτό οφειλόταν ίσως στην παρουσία εκεί του Ελισαίου. Νομίζω ότι η δύναμη και η αξία κάθε σχολείου εξαρτάται από την ικανότητα αυτών που διδάσκουν. Δεν είναι οι μέθοδοι, αλλά οι άνθρωποι που έχουν σημασία. Και οι μαθητές αποφασίζουν να χτίσουν οι ίδιοι το σχολείο τους. Αυτό θα ήταν πολύ ασυνήθιστο στις μέρες μας. Σήμερα δίνονται τα πάντα στους μαθητές για να τους βοηθήσουν να τελειώσουν το σχολείο και αν δεν τους αρέσει, επαναστατούν. Αλλά αυτοί εδώ πήγαν να δουλέψουν οι ίδιοι. Και ο Ελισαίος τους ενθάρρυνε. Μετά την παράκλησή τους, ο ίδιος ο Ελισαίος πήγε μαζί τους. Και εδώ βλέπουμε το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου που ήξερε να κερδίζει τους μαθητές του. Ήταν πολύ δημοφιλής. Μήπως είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τους μαθητές να θέλουν να πάρουν το δάσκαλό τους μαζί τους, πέρα από το προάβλιο του σχολείου? Όταν αφήνουν το προάβλιο, αφήνουν εκεί και το δάσκαλό τους. Αλλά αυτοί οι μαθητές ζήτησαν από τον Ελισαίο να πάει μαζί τους. Εκεί στο ποτάμι συνέβη μια μικρή τραγωδία. Λέω μικρή, γιατί ο μέσος άνθρωπος θα το θεωρούσε ένα σήμαντο περιστατικό. Φεύγει το σίδηρο του τσεκουριού και πέφτει μέσα στο νερό. Και ο μαθητής φωνάζει: «Αχ, κύριέ μου, και το είχα δανειστεί». Αγαπητοί μου φίλοι, εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αποκαλύπτει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τα μικρά γεγονότα της ζωής μας. Θυμηθείτε ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Φιλιππισίους: «Προσεύχεστε για όλα». Και νοούσε να μην αφήνουμε τίποτα απ' έξω. Το χάσιμο του σίδερου ενός τσεκουριού μπορεί να μην φαίνεται σημαντικό, αλλά για αυτόν τον φτωχό μαθητή δεν ήταν μικρό πράγμα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Στις μέρες μας, όταν μπορούμε να πάμε σε ένα κατάστημα και να βρούμε κάθε είδους τσεκουριού, όλα τα μεγέθη, σε όλα τα σχήματα, δεν φαίνεται και πολύ σπουδαίο. Αλλά για εκείνο τον καιρό ήταν τρομερά σημαντικό. Γιατί τα σιδερένια εργαλεία ήταν σπάνια. και για να δούμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε, καθώς έχει μόλις αρχίσει η εμπέδωση του σιδήρου, σας θυμίζω ότι σε ένα προηγούμενο βιβλίο στην Α. Σαμουήλ διαβάσαμε, στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 22, γι' αυτό την ημέρα της μάχης ο στρατός του Σαούλ και του Ιωνάθαν δεν είχαν ούτε ξύφι ούτε λόγχες. Μόνο ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν είχαν 2 σπαθιά μεταλλικά σε ολόκληρο το στρατό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σπάνια ήταν τα σιδεράνια όπλα και εργαλεία εκείνη την εποχή. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι το χάσιμο ενός τσεκουριού ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης καταλαβαίνουμε την ποιότητα των εργαλείων που είχαν εκείνη την εποχή. Να σας θυμίσω ότι αυτό το φαινόμενο, δηλαδή το να φύγει το τσεκούρι από το στυλιάρι, ήταν τόσο συνηθισμένο που ο νόμος του Μωυσή προέβλεπε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 19, εδάφια με 4 με 5, τι θα γινόταν αν κάποιος με ένα φίλο του έβγαινε να κόψει ξύλα και του φεύγε το σίδηρο και χτυπούσε τον φίλο του στο κεφάλι θανάσιμα. Ο δράστης μπορούσε να καταφύγει σε μια από τις πόλεις καταφυγής, αφού ήταν αθώος και δεν είχε πρόθεση και ήταν ατύχημα. Αυτό το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 19, κεφάλαιο 19, εδάφια 14 με 15. Ο Ελισέ ρωτάει τον μαθητή, πού έπεσε? Όταν ο μαθητής του έδειξε το μέρος, εκείνος έριξε ένα κομμάτι ξύλο και το σίδηρο επέπλεψε. Το θαύμα αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί ορθολογικά. Δεν είναι ένα αισθησιακό θαύμα, δεν είναι ένα πολύ θεαματικό θαύμα. Αλλά είναι ένα θαύμα μεγαλειώδες στην απλότητά του. Είναι θαύμα όταν το σίδηρο επιπλέει. Είναι αντίθετο με όλους τους γνωστούς φυσικούς νόμους. Φυσικά ναυπηγηθήκανε σιδερένια πλοία, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι θαύμα. Είναι όμως θαύμα το σίδερο του τσεκουριού που βρισκόταν στον πάτο του Ιορδάνη να επιπλέψει σαν φελός. Στο επόμενο περιστατικό, με θαυματουργικό τρόπο, ο προφήτης αποκάλυψε στο βασιλιά του Ισραήλ τα στρατηγικά σχέδια του βασιλιά της Συρίας, που είχε έρθει να πολεμήσει και να καταστρέψει τον Ισραήλ. Ο βασιλιάς των Σύριων θορυβήθηκε επειδή όλα τα σχέδια και όλα τα μέρη του που πήγαινε, ο βασιλιάς του Ισραήλ τα ανακάλυπτε. Έβγαλε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε κάποιος κατάσκοπος στο στρατόπεδό του. Συγκάλεσε όλους τους αξιωματικούς του και επιχείρησε να αποκαλύψει τον προδότη. Κάποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ. Ποιος είναι? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε κανένας. Όλοι τους του ήταν πιστοί. Όμως κάποιος του είπε για τον προφήτη Ελισέ. Ο προφήτης δεν είχε βάλει κρυμμένα μικρόφωνα στο υπνοδωμάτιο του βασιλιά της Συρίας. Ο Θεός του αποκάλυπτε όλα αυτά που σχεδίαζε να κάνει ο βασιλιάς της Συρίας. Έτσι, ο βασιλιάς της Συρίας αποφάσισε να εξαλείψει τον Ελισέ. Έστειλε πρώτα ανθρώπους να τον βρούνε που ήταν και τον ανακάλυψαν στη Δοθάν. Η Δοθάν είναι ένα μέρος βόρεια της Ιερουσαλήμ, περίπου 60 μίλια. Το όνομά της σημαίνει δύο πηγάδια και ήταν μέρος με πολλά βοσκοτόπια, όπου πήγαιναν πολλοί με τα κοπάδια τους. Μερικά χρόνια πριν γινόταν εκεί κάποιοι σαν σκαφές, αν και δεν περίμεναν να βρουν πολλά πράγματα, επειδή ποτέ δεν ήταν κάποιο μέρος με σπουδαιότητα, εκτός του ότι ήταν ο τόπος διαμονής του Ελισαίου. Ο βασιλιάς της Συρίας στέλνει κατόπιν το στρατό του και περικυκλώνουν την πόλη. Ο δούλος του Ελισαίου βγαίνει έξω το πρωί, υποθέτω για να πάρει νερό σε ένα από αυτά τα πηγάδια που ακόμα βρίσκονται εκεί σήμερα, κοιτάζει γύρω του και βλέπει ότι η πόλη της Δοθάν ήταν τελείως περικυκλωμένη από το Συριακό στρατό. Μπορείτε να φανταστείτε την αγωνία του. Πηγαίνει γρήγορα και φωνάζει τον Ελισαίο. «Αχ, κυριέ μου, τι θα κάνουμε τώρα? Η πόλη είναι περικυκλωμένη. Το καλύτερο θα είναι να παραδοθούμε. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τι άλλο να κάνουμε κάτω από αυτές τις περιστάσεις?» Αλλά εκείνος του είπε: «Μη φοβάσαι, γιατί μαζί μας είναι περισσότεροι από ότι είναι μαζί με εκείνους». Αυτό φυσικά δεν φαινόταν καθόλου ρεαλιστικό, επειδή από τη μια έχουμε τη μεγάλη στρατιωτική δύναμη της Συρίας και από την άλλη τον Ελισαίο μόνο με τον υπηρέτη του. Και αυτός ο υπηρέτης ήταν κυριολεκτικά τρομοκρατημένος. Έτσι ο Ελισαίος προσευχήθηκε και η προσευχή του ήταν ενδιαφέρουσα. Ζητάει από τον Κύριο να ανοίξει τα μάτια του υπηρέτη. Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισαίο. Ξέρετε, και κάποιος άλλος είχε φτάσει στη Δοθάν. Ένας νεαρός. Ήταν 17 χρονών, που δεν ήξερε ότι ο κίνδυνος και το πεπρωμένο του τον περίμενα στη Δοθάν. Προχώρησε σαν το αβόδιτο αρνί να πέσει στην παγίδα. Είναι ο Ιωσήφ που θα συναντήσει τα αδέλφια του που συνωμοτούν εναντίον του. Ο σοφότερος από τους αδερφούς θα συστήσει να τον πουλήσουν σκλάβο. φίλη μου, ήταν χειρότερο από θάνατο εκείνη την εποχή. Ήταν ζωντανή κόλαση να πουληθεί σκλάβος. Κι όμως αυτό ακριβώς συνέβη σε αυτό το αγόρι. Και ήταν άνθρωπος του Θεού. Άνθρωπος του Θεού. Κι αυτός ίσως είχε φλεγόμενα άρματα. Αλλά ο Θεός δεν του έδωσε μια τέτοια λύση, μια τέτοια διαφυγή. Απλά, επειδή δεν μπορούμε να δούμε τα άρματα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν βρίσκονται εκεί. Σίγουρα βρίσκονται εκεί. Βλέπω περισσότερες αποδείξεις της παρέμβασης του Θεού στη ζωή του Ελισαίου και δεν βλέπω καμιά απόδειξη παρέμβασης του Θεού στη ζωή του Ιωσήφ. Ο Θεός ποτέ δεν έκανε για αυτόν κανένα θαύμα. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή την φαινομενική καταστροφή και ο Ιωσήφ το αναγνώρισε αυτό αργότερα στη ζωή του. Έτσι μπορούσε να πει στους αδελφούς του: «Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό, ο Θεός όμως το μετέστρεψε σε καλό». Και στη Δοθάν τα φλεγόμενα άρματα βρισκόταν εκεί, αλλά θα χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο. Ο Ελισαίος έκανε κάτι ασυνήθιστο. Ζήτησε από τον Θεό να χτυπήσει τα στρατεύματα των Σύριων με τύφλωση. Και ο Θεός το έκανε. Μετά ο Ελισαίος τους οδήγησε μέχρι τη Σαμάρια, λέγοντάς τους ότι τους πηγαίνει εκεί που βρισκόταν ο Ελισαίος. Όταν έφτασαν στη Σαμάρια, τους παρέδωσε στο βασιλιά της Σαμάριας. Ο βασιλιάς ήθελε να τους σκοτώσει, αλλά ο Ελισαίος του είπε: «Μην το κάνεις αυτό. Τάισέ τους και στείλ τους πίσω στην πατρίδα τους». Τόσο η δύναμη όσο και η χάρη του Θεού του Ισραήλ, όπως αντιπροσωπευόταν εδώ στον Ελισαίο, θα έπρεπε να συντάραξαν τον βασιλιά της Συρίας. Έτσι εγκατέλειψε τις εχθροπραξίες του εναντίον του Ισραήλ. Αργότερα όμως, ο Μπεν Αδάδ, που μάλλον αυτός είναι τίτλος τιμής και όχι όνομα, πολιόρξε ξανά τη Σαμάρια, όπως θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, στα εδάφια 24 με 25. Ο Μπεν Αδάδ πολιόρξε τη Σαμάρια για τόσο μακρά περίοδο που ο πληθυσμός περιήλθε σε άθλια κατάσταση, ώστε ακόμα να υπάρχουν κανιβαλιστικά κρούσματα. Ο προφήτης Ελισαίε προείπε τη λύση της πολιορκίας που πραγματοποιήθηκε όταν επικράτησε πανικό στο στρατόπεδο των Σύριων, οι οποίοι κάποιους κρότους που άκουσαν τους εξέλαβαν σαν σημάδι αφήξεως χιτήτικης στρατιωτικής βοήθειας για τους πολιορκημένους. Κατά τη διάρκεια όμως της πολιορκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ θεωρούσε ένοχο τον Ελισαίο για αυτή την φρικτή πολιορκία και έστειλε έναν εκτελεστή να τον σκοτώσει. Ο Θεός όμως προειδοποίησε τον Ελισαίο και του λέει τα καλά νέα ότι η πείνα θα πάρει τέλος την επόμενη μέρα. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, που ακολουθεί τον αγγελιοφόρο του, φτάνει σε λίγο στον Ελισαίο και του λέει: «Αφού όλο αυτό το κακό προέρχεται από τον Κύριο, γιατί να ελπίζω ακόμα σε αυτόν?» Ήταν τέτοια η πείνα που διαβάζουμε ότι ένα κεφάλι γαϊδουριού είχε πουληθεί για 80 σημαίνιου σίκλους και μισή λίτρα κοπριάς περιστεριών για 5 σημαίνιους σίκλους. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 6 και εδάφια 24-25. Στο κεφάλαιο όμως 7 ο Ελισαίος τους λέει ότι αύριο την ίδια ώρα ένα σέα σιμιγδάλι θα πουλιέται για ένα σίκλο και 2 σέα κριθάρι επίσης για ένα σίκλο στην πύλη της Σαμάριας. Ένα σέα ισοδυναμούσε με 13 λίτρα και ένα σίκλος ισοδυναμούσε με ένα τετράδραχμο ελληνικό, περίπου 65 λεπτά. Αυτό σήμαινε ότι ο πληθωρισμός, η μαύρη αγορά, θα λάβαινε τέλος. Πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο? Πώς θα έφεραν τροφή μέσα στην πόλη όταν ο Συριακός στρατός ήταν στρατοβεμένος έξω από τα τείχη και δεν επέτρεπαν σε κανένα να περάσει? Προφανώς, ο βασιλιάς πίστεψε στην τολμηρή προφητεία του Ελισαίου γιατί του χάρισε τη ζωή. Ο υπασπιστής του όμως γέλασε στην ιδέα. Αλλά ο Ελισαίος του λέει: «Με τα μάτια σου θα το δεις, αλλά εσύ δεν θα φας από αυτό». Και η πρόβλεψη αυτή εκπληρώθηκε κατά γράμμα την επόμενη μέρα. Το σκηνικό τώρα αλλάζει και μεταφέρεται σε μια παθητική ομάδα απελπισμένων ανθρώπων έξω από την πύλη της πόλης. Μιλάμε για 4 λεπρούς, οι οποίοι αποκλειόταν από την κοινωνία και εξαρτιόταν από συγγενείς και φίλους για να τους φέρουν φαγητό. Τώρα βέβαια, όλοι που ήταν μέσα στην πόλη πέθαναν από την πείνα και δεν περίσσευε τίποτα για αυτούς. Όπως έχουμε πει, η λέπρα είναι ένας τύπος της αμαρτίας. Η εφαρμογή σε εμάς είναι ότι πριν εμπιστευτούμε τον Χριστό, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση την απελπιστική της λέπρας. Ήμασταν σαν τους λεπρούς, νεκροί ανάμεσα σε νεκρούς, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό, για τον οποίον μπορούσαμε να στραφούμε για βοήθεια. Οι λεπροί, συνειδητοποιώντας ότι δεν είχαν τίποτα να χάσουν, αποφάσισαν να παραδοθούν στο έλεος του εχθρού. Όταν όμως έφτασαν στο στρατόπεδο των Σύριων, το βρήκαν εγκαταλειμμένο. Τι είχε συμβεί στο μεγάλο αυτό στρατό, πιθανόν 100.000 ή παραπάνω? Ο ήχος κάποιων στρατευμάτων που πλησίαζαν τους είχαν πανικοβάλει. Όταν έφυγαν, δεν έφυγαν με τάξη. Ο καθένας προσπάθησε να σώσει τον εαυτό του. Ταξίδεψαν τη νύχτα και γρήγορα. Φυσικά, αφήσαν πίσω τους όλες τις τροφές, όλες τις προμήθειες. Αυτή ήταν μια μεγάλη εκστρατεία. Πολιορκούσαν τη Σαμάρια, την πόλη γύρω από το λόφο. Στη βιασύνη τους να φύγουν, είχαν αφήσει τα πάντα πίσω. Και φυσικά όλες τις προμήθειες. Μετά την αποχώρηση του Συριακού στρατού, οι λεπροί πήγαν στο στρατόπεδο και έφαγαν μέχρι σκασμού. Μετά πήραν ρούχα, χρυσάφι, ασήμι και πήγαν και τα έκρυψαν. Τώρα ο ενθουσιασμός πέρασε και άρχισαν να συνέρχονται. Καθόμαστε εδώ και τρώμε του σκασμού όταν ο λαός μας μέσα στην πόλη πεθαίνει της πείνας. Πρέπει να τους πούμε τα καλά νέα. Φίλοι μου, υπάρχει ένα πνευματικό μάθημα για μας. Αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα είναι μέρα καλών ειδήσεων και εμείς καθόμαστε εδώ και το απολαμβάνουμε. Δεν θα πρέπει να μεταδώσουμε τα νέα του Ευαγγελίου και σε άλλους? Τι κάνουμε για να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού σε άλλους που πεθαίνουν από πνευματική πείνα? Θα πρέπει να είμαστε απασχολημένοι στο να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού σε καρδιές που τον χρειάζονται. Κάποιος μου έλεγε, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να διδάξω, δεν μπορώ να τραγουδήσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σχεδόν εκτός από το να βγάζω χρήματα. Και πιστέψτε με, ο Θεός πραγματικά του είχε δώσει αυτό το χάρισμα να βγάζει χρήματα. Δεν έχανε ποτέ, ό,τι άγγιζε μετατρεπόταν σε χρυσάφι. Πιστεύω ότι η ικανότητά του αυτή να δουλεύει, να είναι έξυπνος, επιχειρηματίας, ήταν ένα χάρισμα από το Θεό. Και ξέρω ότι το χρησιμοποίησε για να μεταδίδει το Λόγο του Θεού. Ο Θεός περιμένει από τον καθένα μας να χρησιμοποιήσει τα τάλαντά του για να μεταδώσει τα καλά νέα, που είναι ο Λόγος του Θεού. Φίλοι μου, κλείνω με αυτή την προτροπή ότι δεν πρέπει να σωπαίνουμε σε αυτούς τους απελπιστικούς καιρούς που ζούμε. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.